Sununga ya magani mabotunge ndamwetera amulinde bunini muswire mbwabete aya magani nami yabwenda kumyunza munzi aumisena amisena mulawanzi akubona abantu mbobaseka akupona kubotuko bapona mpone kubabobo mulawanzi akujana kuti mumunzi umwi kuli mafwabi kuli kusa kuli kuchiswa kuli lofu abobo kumagani aya onse nawo yabwenda munyika yonse ulawanzi akujana kuti mumyunzi mipati amyunzi minini ogonse kuli kugondwa mpone kubabobo ugondwa ogu kuli chisi akusa inonga ya magali mabotunge na mwetela. Nginya nda kumambila mumunzi oyu. Oyu ngonzi munzi. Oyu munzi, ulijisi, mafabi, utagwe, usa, utagwe, ujisa, utagwe, igulila, utagwe lufu. Amundibuzie munzi oyu uliguli. Nonda mubuzia munzi oyu mkubete. Inonga oyu munzi wa leza. Nda mubuzia munzi oyu. Aobe anda kusika kumunzi oyu. Leza mbayanda. Oyu munzi waleza ulijisimaga nawo bonse bantu bakala munzi oyu munzi waleza munzi usala abobo leza lagwalagwe ulasala abobo nkambwa gago tagwe jibiji konze wanjira mu munzi oyu abobo munzi oyu myo Yesu yonse irede gusala nkambwa gago tawe izibi mgatu myo wa mtu uza munzi waleza munzi oyu waleza munzi usala ibanjira mu munzi oyu bede kutekwa bonse bala sala munzo oyu tugwe mafwabi tugwe lufu nkambo gagago bantu bede kusala mgati umyo yabo munzo oyu tagwe tombe abobo nkambo gajejo bonse bede kujana myoyo isala lino nga ya magani maboto lezo watu tumina mwana agwe kwamba utazobeze zibi zenyika lezo lagwe ulatubuzia agambo ga magani aya agwamba utu wakatuma mwana agwe magani aya wakasalazia imyo azibizia abantu bonse wakapa mwana agwereza simuzia lwalike Yesu Kristu wamba kuti wonse oyo waza kuli nguwe ajane ilufutu kokuzwa kuzibiziakwe wakafwa nkambo Yesu ajipingano akambo gazibizi Yesu wakatila bulowa bwakwe abobo mpukulya leza tulambirwa wamba kuti bulowa bwa Yesu Kristu mwana agwe bulatusalazia kuzwa kuzibizi Yesu abobo nkambo ga magani aya Yesu Kristu ulasalazia mibili Yesu yonse lino kumagani aya iswe tonse twakonzia kusamba kuzwa kuzibizi Yesu amumyo Yesu Yesu Kristu lwakwe wakafwa niko babobo wakabuka ulimi kuzwa kubafu kuzwa mukabanda ulapona sunu mpali alimu ulakabawo ulichisimbuzu zionse kutuvuna kuzwa kuzibizi Yesu akutusalazia akutuita kutubeba kapoto lino nkambo kamagani aya twedeukaka kuzwa kuzibizi Yesu akusala kuzwa kububi kwesu bonse kambo ka Yesu Kristu lwakwe lino kumagani aya wonse tulasika kumunzi waleza imunzi wakwe chulu.